Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi. Johano Paulo la II resanicis post la acuta laringo tracheito, quiu devigis lin en hospitaligi en policlinico Gemelli la pasintan unuan de februaro, cae iam hodiau li povis reveni al Vaticano. La annonzon tre attendita della fideluloi faris cimatene la directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, dr. Joaquin Navarro Valls. Do, post dectagoi d'arrestado en malsanuleio, la papo forlasis la Roman hospitalon por reveni al sia normala agado. La acuta laringo tracheito declaris Navarro Valls sanigis. Positive dauras la plibonigio della generala sana stato della papo. Dum la lasta i dutagoi ciui diagnosa i constatoi, inclusive de computila axa tomografio, ebligis esti certai pri manco de aliai patologioi. Secve, oni povas pensi che la reveno della papo al Vaticano ocasos antau la fino de la hodiaua tago, diris doctoro Navarro Valls, cimatene ietag meso. Cai effettive Johano Paulo la II revenis al Vaticano antau circa du horoi. La papo el montris sian dankemon al tiui ciui assistis lin dum la lastai tagoi per persona letero de li liverita antau la forlaso de la hospitalo al ciui personoi ciui assistis lin. Lau Navarro Valls la papo acceptis cun granda contento la decidon de la curazistoi el lasi lin e la hospitalo. Multega i fideluloi en la tuta mondo cai ancau en la hospitalo volis el montri diversa maniere sian amemon, sian spiritan proximezzon alla papo. Citiu proximezzo bone influis sur la papo, unue spirite. Cortuscia estis inter la diversae eventoi la visito hierau de tiu knabeto, quiu de multae tagoi volis vidi la papon, cae quiu hierau postag mese povis renconti lin. Cortuscia estis quiam la papo diris al li, vi nun al portu, mian benon al ciui viai geamicoi, al ciui infanoi, quiui estas en la oncologia faco quie vi restas. Ciel ni diris comence, antau circa du horoi, la papo revenis al Vaticano.
Nun ni transiras al nia semai la rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto. Ciel ni annonsis passint dimance, ni parolos civespere pri iarmilismo. La texton redactis pastro Battista Cadei. Stricta sense, iarmilismo attendas mil iaroin de regno de Cristo, cae basigas sur lauvorta interpreto de Apocalipso, dudeca capitro, versicloi 1 gis 6. La angelo et captis la dracon, la antiquan serpenton, quiu estas diablo cae satano, cae catenis lin por mil iaroi. Post mil iaroi, satano devas esti malligita por malmulte da tempo. Sur base de tio, la iarmilistoi credas che tre baldau cesos eble per catastrofo la nuna mondo, post quiu estigios felicia regno, quiu dauros mil iaroin. Ties reganto estos Jesuo Christo, quiu revenos concrete videbla sur la teron. Vasta sense, la iarmilismo credas che post periodo de suferoi per fortoi cae catastrofoi estigios felicia, ora e poco. Sed ien kia estas la giusta interpreto della mil iaroi en la citita fragmento el Apocalipso. En tiu ci biblia libro abundas simboloi, figuroi, enigmoi, ciferoi. Lau antiqua simbolo sistemo, mil estas ronda, perfecta cifero, quiu signifas, quiam la tempo fixita de Dio estos plenumita. Entute, bibliai mil iaroi signifas quiam Dio volas. Jesuo malcasce declaris che oni tute ne raitas prognosi datoin. Pri la tago cae la horo nenius cias, ecce ne la angeloi della cielo, nec la filo della homo, sed nur la patro. Malgrau tio, ecce la apostoloi de Jesuo attendis tiagioin, ciel pruvas ilia demando al Jesuo post lia revivigio. Signoro, ciu en citiu tempo vi restarigas la regnon de Israelo? La samon opinis iui pratristanoi, ciuin Sancta Paulo bremsis scribante al ili, nun ni petegas vin concerne la alvenon de nia Signoro Iesuo Cristo, che vi ne excitigiu, nec consternigiu, quasi la tago de la Signoro, iam apud estus. Ec de la apostola epoco gis nun, ciu epoco havis iarmilistoin. En mesepoco famis monaco Joachino de Fiore, ciu attendis felician epocon antau la mondo fino. En 1664, angla anonimulo scribis che la ecclesio travivos oran epocon post forigo de la Roma papo. Male, en la sama periodo, Franza Verchisto scribis che Iesuo Cristo venos sur lateron helpate de la papo. Nun tempe la iarmilismon predicas diversai novai religioi au sectoi, e la multai menzieblas la mormonoi, la adventistoi, la jehovai attestantoi, la raelana movado. Oni povus aldoni pseudo-catolicain grupoin, quies credo basigas sur laudirai privatai revelazioi, automata scribado, spiritismoi comunicoi. Multai fixis dato in della comenzo della ora e poco, sed ciu in dato in la historio mal confirmis. Exemple, la Jehovai attestantoi prognosis kiel fina in lauvice la iaro in 1924, 1928, 1925, 1975, forgesante cae malcredante la claran diron de Jesuo Cristo. Anca u exter la cristana mondo multobligias vasta senza i iarmilistoi. Vidu exemple la venontan oran epocon, quiun attendas diversai formoi de New Age, quiu devus esti tempo de universala harmonio cae pazzo. Rimarcu che iui formoi de drasta iarmilismo povas causi tragica in catastrofoin, kiel amasa in murdoin per attenzoi cae mem mortigoin de la adeptoi. Ni demandas, kiel do la iarmilismo delogas quelche da homo? La iarmilismo clopodas respondi la postulon de iustezzo en tiu ci mondo, plena de perforto, malfelicio, cae problemoi ciui al ni shainas nesolveblai per nur homai fortoi. Papo Johano Paolo la II ia emphasis la perforton cae malmoralezzon ciu regas la mondon, sed lia messaggio estas netimu, malfermegu la pordoin al Cristo. La credo nin certigas che Dio tute ne forlasas la homaron, la cristano scias, cae credas, che la Signoro Iesuo venas, en la vivo, cae morto de ciu homo, cae ce la fino de la historio, ciun nur Dio conas. La tempo estas en manoi de Dio, cae do en esperigai manoi, sed en multe da cristanoi pereis, la cristana espero. Dum la sancta meso ni ciu foie ripetas, ni annonzas vian morton Signoro, cae confessas vian resurrecton, gis ciam vi revenos en gloro. Sed ciu ni vere credas tion, se la iarmilismo estas erara, same ne cristana estas la materismo de tiom da cristanoi, ciui facte nenion attendas. Nine forgesu, che la Biblio finigas per la alvoco, venu Signoro Iesuo, al ciu Iesuo respondas, yes, mi balda uvenos. Cai en la psalmo naudeca ni legas, char laudio, mil iaroi estas kiel unu tago, au kiel nocta gardo parto. Por nia semaina rubrico ni parolis civespere pri iarmilismo. Carlo San Andrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.